Pulksten 6. vakarā mēs saņēmām informāciju, ka Mālu ielā ir nograndis sprādziens. Un tātad uz notikuma vietu devās mūsu valsts policijas darbinieki, un kā notikuma vietā izrādījās, tātad saimnieciskiem nolūkiem domātā ēkā ir šis sprādziens noticis tātad ēkā, un viens cilvēks ir gājis bojā. Tālāk, tātad apskatot notikuma vietu, secināts, ka sprāguši ir lādiņi. Pagaidām nav zināms, nu, kāda ir izcelsme, ja, bet tie bija tātad kaut kāda daļa no lādiņiem, kas ir glabājušies šajā ēkā, ir sprāguši, un tā rezultātā tātad ir arī izcēlies ugunsgrēks, un viens cilvēks ir gājis bojā. Pašlaik vēl notikuma vietā turpinās darbs, notikuma vieta ir norobežota un strādā gan valsts policijas darbinieki, gan nu, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvi. Un tātad darbs turpināsies un nu, notikuši apstākļus turpināsim tātad skaidrot, kas tur ir noticis.